kowoni ikilisia. Emiseka amedi nanki kirista engodi sudu tobe njaganto jomirao wietendu ikilisia ko chochi. Wabbe enodirandunong amama anawolinde denadu madi. Ikilisia ko chochi kanju woni kautal tokube Yesu Almasihu. Kautal tokube tobe ngoni fu kambe ngoni ikilisia. Ndembo tokube fu emayube yahube uro alla har e wombe nder duniyaru. Kautal mabbe fu dun ikilisia. Ndenno alla subi israelanko en garta lenyol mako subangol. O hokkibe dokaji mako daga jungo annabi Musa. O hokkibe leydi israila ndi warta ndonu mabbe. O lili anna bo en gan ekkitinabe. Ndengam bengada anna bako biuku Almasihu ewara. Nde Yesu Almasihu wari, wopbe njabimo dunkisno wope. Burube duki bonganyi tokamo. Amma jabube Almasihu ben, alla warti ribe subabe mudun. Kambe ngoni kautal tokube, kambe ngoni ikilisia. Ndenno Israelan ko entangoni subabe jomirao. Amma jo nirobe e worbe daga Kongo lelenyol. To be njabi Almasihu, kambe ma be ngarti subabe Allah. Andi tiridun alkawal hakkunde Allah e Israelanko en denno dun naduki. Allah wi'i Ibrahim e bibbeji mudun nade gan dun anda kambe dun lenyol mako subangol. Amma hande, andi tiridun holluki sheda wi'uki neddo natti nder subabe Allah kanju woni baptisma. Naduki joni nadun andi tirdun tokkuki Allah. Yesu Almasihu wi'i ko moy tubudo jabudo dun sei wadane baptisma gan holluki kanum ma warti mo Allah. Baptisma tan hisnata ko moy neddo heba kisdam e lawol holaki Yesu Almasihu tan. Amma baptisma dun misalu loteki daga hakke nden e yonki kesi nder Almasihu. Wobbe tokkube jartanay neddo ndiyam do hore. Wobbe bonattinay neddo der ndiyam gaba go'o. Fudum misalu loteki daga hakke. Nde go'o tan dum wadanta neddo baptisma. Nder alkawal kesal dun noddi kautal tokkube Yesu Almasihu bandu Almasihu. Almasihu woni hore nden wato ardido on nden jabudo mo fu e nder bandu mako. Tokkube Almasihu fu no go'o, ko dun gale demgal, ko dun gole lenyol, be ngarti go'o, nonno Almasihu no go'oto. Nden kautal tokkube ngal, ngal sheningal, gam Alla shenido jeyngal. Amma to en dari ikilisi yander duniyaru hande, en gi'a dun sendama kadima e wodi ko halli nasetta to nder. Ko jeyi, to e wodi dubbe noddobe ko emu en kirista en. Amma be medai danyeki elawo ruhu shenido. Gannon, na be tokkube Yesu Almasihu e gonga. Deftere sheninde wi'i, mwala ruhu shenido, na dummo Almasihu. Raru nder Roman kwen, sura ol jowetati ayare jowenai. Dumma kautal tokkube Almasihu, umbo nyawbe warbe asibiti, gambe keba yamditineki. Be kokki koe mapenderi jungo jamditinowo maudo. Yesu Almasihu, kanko bo emo yamditinabe sese sese daga nyaw hakke. Jodi do nder duniyaru fu dadi data hakke. Tokkube Almasihu konde na tubi gan hakkeji mu'en. Ko moy neddo e wodi hakke. Ko fero tiri tokkube Almasihu e horibe, kanju woni tokkube Almasihu e gonga njabi jamditino mo alla liloi. E njaba magani kidun hokkatabe. Ebe tokka ko be mbi'a horibe bo njaba e njahato jamditino on tokkube Almasihu e gonga be fuube ngarti go onder Yesu. Amma nonno anduda e wodi fero tirol dari kaji na sedda dari kaji burdi mangu ngoni di Roma e Protestant nden der maudi din don didi e wodi pamaroy na sedda. Amma tokkube Yesu Almasihu fu deftere wo oyre be kutirta. Be fu be njabi Yesu Almasihu no biddo Allah. O mayi do gafangal. Nden o ummi e yonki. kadi ma kanko taw woni kisno. Konde be pero tiri e kuje dudde maude. Burbe dukki en gidi be ngarta go'o nder yidde e holare Alla. Nonno Yesu wi'i. Gandume Alla tiggi kautal tokkube Yesu. To e mo yidi tokkube keba beida anduki Alla. Ndembe mauna nder yidde e holare. Kadi ma be sumpo tira. Ko moye tokkudo e hani wadane baptisma. Nonno Yesu wi'i. Nden natta nder kautal tokkube. Tokkudo Almasihu fu e wodi bukata wallire horibe. Nonno konde jokkode bandu wodiri bukata koride. Hana tokkudo Almasihu hendita hore mudun e kautal tokkube. Kadi ma Yesu tambini kautal tokkube dun kugal mudun der duniyaru. Ko Yesu wondono e duniyaru e bandu neddo. O ekkitini yimbe wolde Alla. O yamditini nyawbe. Be mettam bernde. O fewnanibe. O hisnibe hakke. To, ko o hota dow. O wi'i tokkube mo. Be njara habaru beldum dun kisndam to horibe nder duniyaru fu. Kugal tokkube Almasihu wondon. Be kondi e leydi. Be njottina lilal mako. To komoye. Be kumpita komoye tokka lawol mako. Ndembo e hani. Be kolla yidde Almasihu to leji fu e yimbe be koka e dina. Lawol yamdi tinki nyawbe e ekki tinki be ngala andal. E nyamnuki nanobe welo. E waa jinki habaru kizndam daga hakke. Yesu Almasihu wadi kawalluki yimbe kerol jonde mako e duniyaru. Kautal tokku be mo ma e hani ngadano. To gaina ko wala na iwoni. Nomma kautal tokkube e wodi bukata ardibe, ekkitinobe lawol bongol, wagginaybe sheludo. Daga fuddode, Alla subi waynabe gambe ndena bibbe mako. Yesu Almasihu subi lilabe sappo e dido, njara habaru beldum der duniyaru, tigga kautal tokkube mo. Ndembo, alkawal kesal wi'i, Alla subi wobbe don ma ngarta pasto en, wato waynabe. E ekkitinobe, e gaajinobe, e ardibe maube, e huobe kude fere fere. Iri ben don mashube Alla, e donder kautal tokkube harhande.